Binecuvântat să fie Dumnezeu care a fost și este cetățuia noastră. Haideți împreună să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Luca, capitolul 10, citim de la versetul 30 în jos și apoi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, o să citim de la versetul 1 în jos. Luca, capitolul 10, versetul 30. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot. L-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el a răspuns învățătorul legii: du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Ioan, capitolul 10, citim cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1, versetul 2 și apoi versetul 7, 8, 9 și 10. Ioan, capitolul 10, versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Versetul 7. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoț și tâlhar, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Amin. Vă rog să vă reașezați. Stăm în această seară în fața cuvântului Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum poate majoritatea din voi ați văzut, avem ca temă în această seară hoții de inimă sau hoții de inim. Stau în fața cuvântului lui Dumnezeu și am citit acest cuvânt din Luca, capitolul 10, și doresc la începutul acestui cuvânt să subliniez un lucru. Voi vorbi în această seară despre diferiți hoți și cum acționează ei. Nu voi reuși să le cuprind pe toate și nici n-am de gând, pentru că nu-mi stă cu putință. Însă aș dori ca fiecare să ne cercetăm viața dincolo de ceea ce voi vorbi astăzi și să ne punem viața în lumina Scripturii și locurile tainice ale inimii, care numai poate noi le știm și Dumnezeu oricum le știe, să le cercetăm și să căutăm să ne curățim sufletele. Am citit acest cuvânt dorind să subliniez de la început, chiar dacă o să amintesc despre anumiți hoți de inim, s-ar putea ca viața să nu fie sfârșiată în momentul actual. S-ar putea să te uiți în urmă și să vezi că cândva Dumnezeu te-a izbăvit, fii în această zi plin de mulțumire. Însă un lucru pe care îl pun în fața noastră în această zi este că hoții aceștia, chiar dacă astăzi nu au biruință în viața noastră, pot să ne biruiască începând de la mine, de astăzi încolo. Și avem nevoie să ne încredem în mâna lui Dumnezeu. Se cânta această cântare că Domnul este cetățuia noastră, însă vreau să spun, înaintea lui Dumnezeu, dacă chiar Dumnezeu n-a fost cetățuia ta, pentru că tu nu ai vrut să fie în felul în care Dumnezeu și-ar fi dorit să fi fost pentru tine, totuși uite-te că Dumnezeu a fost cetățuia ta din punct de vedere fizic și ești aici, poate mai sănătos, mai puțin, mai mult, dar ești aici sau asculți undeva cuvântul acesta, totuși Dumnezeu te-a ocrotit din punct de vedere fizic. Dacă viața ta spirituală totuși este dărâmată și te vei găsi vinovat înaintea lui Dumnezeu, dacă un samaritan a avut milă de un om oarecare, poate nu, mă gândesc că nu știa nimic despre el, Cu cât mai mult Creatorul socotești și cred întărit de cuvântul tău și cuvântul său și fiind sigur că acest Creator poate și vrea să aibă milă de tine în această zi. Dar va depinde la de tine în timpul mesajului, va depinde de tine la final. Hotărârile care le vei lua și încotro îți vei îndrepta viața împreună cu mine. Vedeți, când vorbim de hoție, vorbim de un abuz. Poate fi un abuz. Omul acesta a fost abuzat prin violență. Când vorbim de hoție, poate fi o hoție prin prieteni. Ei, Dalila nu l-a abuzat pe Samson, ci dimpotrivă i s-a făcut prieten și i-a furat inima, i-a furat valorile, i-a furat ungerea, i-a furat călăuzirea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și tot ceea ce a fost în el. Când vorbim de hoție, desigur putem vorbi și de oameni care sunt atacați stând în locul lor acasă. Vine un hoț în timpul nopții și îl atacă pe om. Când vorbim de hoție, putem vorbi în lumea aceasta fizică. Vine hoțul și fură anumite lucruri materiale. Putem vorbi despre hoțul cibernetic în lumea virtuală, unde toți bine știm că este foarte ridicată la nivel de cinste, pentru că oamenii prin aceasta câștigă o sumă mare de bani în anumite cazuri printr-o lucrare vinovată și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apoi vorbim de hoții spirituali și asupra lor mă voi opri în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu ca să împărtășim câteva gânduri. Asta și m-am gândit, când vorbim de hoție, vorbim de un furt, de ceva luat. De exemplu, hoțul ia ceea ce nu-i aparține și îl ia prin diferite metode, cum am amintit. Iar când vorbim de inimă, de ce hoții de inimă? Inima este centrul nostru și nu-i doar un organ, ci când vorbesc de inimă și adesea când vorbește și Scriptura, vorbește despre centrul de conducere, unde ființa noastră are lucrurile vieții, unde ființa noastră are sentimente, unde ființa noastră gândește și cred că atunci când ne referim la inimă, ne referim la întreaga ființa omului. Mai vreau să subliniez un lucru. Când diavolul vine, în viața noastră este cel care face abuz și șmecherie. Și uitați-vă la Dumnezeu. Dumnezeu este lumina și Dumnezeu este adevăr. Și Dumnezeu niciodată în viața noastră, cum folosim noi expresia, nu va veni cu jap ca să te păcălească. Nu vine niciodată Dumnezeu și ne oferă un lucru dacă facem cu tare și la un moment dat se schimbă și ne păcălește. Nu ne promite Dumnezeu anumite făgăduințe și după aceea nu ni le împlinește pentru că El nu mai poate sau că nu mai vrea, nu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, adevărat și viu. Ei, când Dumnezeu îmi face o făgăduință, este foarte important dacă eu rămân în ea. Că degeaba Dumnezeu îmi face o făgăduință cu o condiție. De exemplu, Dumnezeu poate să îmi făgăduiască când va mântui sufletul. Și Dumnezeu o face, mă ajută să intru în această mântuire, însă eu pot să ies din ea. Și acum când vorbim de hoția pe care diavolul o face asupra noastră, o face întotdeauna prin minciuni, prin jmecherie. Uitați-vă, e ca și cum te-ar pune cineva într-un tren care arată foarte bine, unde sunt ecrane, unde te poți uita la orice, unde poți mânca orice, unde poți face orice, unde te simți bine. Însă diavolul nu-ți arată că în acest tren la final este o prăpastie veșnică și adâncă. Și asta ce înseamnă? Când stau în fața ispitelor în această viață, diavolul întotdeauna îmi va pune pe moment bucuria, plăcerea, desfătarea, împlinirea. Dar niciodată nu-mi va sublinia în mintea mea consecințele care urmează dacă în timpul ispitei este cineva care ne luminează mintea și ne arată consecințele, durerile care urmează. Acesta este Duhul Sfânt. Și acum cât atârnă, uitați-vă, sunt diferite grupi în care poți să ajungi, dacă le pot aținti mintea voastră ca niște grobi. În primul rând, de exemplu, poate fi hoția diavolului la nivelul sufletului, da? Apare o deznădejde în momentul greu din viață. Și aici, uitați-vă, ucenicii s-au vorbit, erau pe mare, și la un moment dat a venit diavolul care e un hoț și le-a furat liniștea, le-a furat pașa, le-a furat încrederea în Iisus Hristos. Mă încarcă a tot țiitorul și a tot creditorul și fiul venit în înălțime prin care a luat toate lucrurile ființă, era cu ei în corabie. Dar în momentul acela nu mai avea o viziune clară. Și există o hoție pe care diavolul o atacă asupra noastră, la nivel sentimental, la nivel de înțelegere. Apoi, desigur, pot fi diferite hoții ale diavolului care sunt mult mai adânci, când diavolul ne fure pacea, dar și ne leagă cu diferite legături. Vedeți, deznădejdea pe marea vieții a fost o deznădejde pe moment. A apărut Iisus și toate lucrurile s-au dus. Și când apare deznădejdea? Când apar legături mai adânci decât lucrurile acestea, mă gândesc, sunt acele lucruri pe care diavolul le pune în fața noastră în momentul în care intrăm în lumi care nu sunt găduite. Gândiți-vă la oameni în viața aceasta și chiar tineri care au apelat la vrăjitorie, care au apelat la religii mistice, care au apelat într-o zi, într-un concediu, la cineva, la o doamnă tătă tatuată și arăta ca o sperietoare și plină de duhuri necurate să-i citească în palmă viitorul. Și gândiți-vă că acele lucruri sunt demonice. Și atunci nu mai e vorba în viața celui tânăr sau în viața celui om doar de o mică deznădejde pe care diavolul ți-o aruncat în inima ta, ci vorba de o legătură demonică asupra cărora este nevoie de intervenția lui Dumnezeu, este nevoie de pocăința sufletului acela și este nevoie de o rețetă, de o soluție din partea lui Dumnezeu, de consiliere, ca sufletul acela să fie izbăvit. Gândiți-vă, de exemplu, ca și adolescent sau ca și adolescentă, un lucru este să fii atacat la nivelul minții de o poftă sexuală. Și alta e, de exemplu, să stai în lumea virtuală și să discuți cu un băiat, cu fete. Mi-aduc aminte când diavolul, și vorbesc despre un caz real, întindea o cursă anumitor adolescente și uitați-vă cum te fură diavolul. Desigur, pentru unii vor părea lucruri, cum să faci așa ceva, dar uitați-vă că totuși sunt și suflete vulnerabile în casa lui Dumnezeu. Și diavolul le întindea o cursă prin așa zici doi oameni care au cunoscut anumite adolescențe și le-au dat o întâlnire nu știu unde. Slăvit să fie Dumnezeu că Dumnezeu a dat îndurare și nu s-a ajuns la lucrurile acestea. Dar legăturile acestea, legăturile sentimentale cu hoțul în cazul ăsta, care e un hoț cibernetic de la distanță și care caută să se apropie de suflet, sufletul acesta poate să fie nimicit și zic Dumnezeu să ne păzească. Tineri dragi, s-ar putea pentru unii unele lucruri ce le vor spun să fie banale sau să fie prea de tot. Dar și vorbim în casa lui Dumnezeu în urma durerilor care le auzim și nu-i tot una. Dacă ești undeva la o înălțime spirituală în care te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu, ține cont că în casa lui Dumnezeu sunt suflete vulnerabile și ține cont că ești chemat împreună cu mine să te rogi, să aperi prin rugăciune cât atârnă de tine și să încredințeze mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ei, nădejdea noastră pe pământul acesta este pentru că într-o zi vom trăi într-un univers în care va domni armonia și slava lui Dumnezeu. Dacă ne vom uita pe pământ, chiar în țările democratice, oamenii au pus tot felul de legi, tot felul de pedepse împotriva hoților și totuși n-au reușit să stârpească răul. De ce? Pentru că ființa umană este plină de rău și omul se lasă cucerit de diavolul și dispus să facă orice pentru un câștig mărșav, cum îl numește Biblia, pe nedrept, pentru un câștig vinovat, pentru un câștig rapid. Și uitați-vă că totuși nădejdea noastră este că într-o zi vom trăi cu Domnul Iisus Hristos într-un univers în care va domni armonia pentru totdeauna. Acum, cât atârnă viața noastră, chiar dacă ne uităm în jurul nostru și există un caos aparent, adică aparent care ni se pare, totuși în lumea spirituală vreau să subliniez că există anumite legi lăsate de Dumnezeu. Dacă vă veți uita împreună cu mine, în Psalmul 91 spunea cuvântul lui Dumnezeu, și am amintit și marțea trecută, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și totodată apelăm la Coloseni, capitolul 3, versetul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spunea astfel: căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Chiar dacă în jurul nostru este un caos aparent, oamenii se abuzează, în anumite țări chiar nu sunt aproape legi deloc și omul face ce vrea. Uitați-vă că în lumea spirituală, cei care își încredințează sufletele în mâna lui Dumnezeu sunt cei care au parte de protecția lui Dumnezeu și sunt feriți de hoțul care este diavolul și de hoții prin care se folosește el. Gândiți-vă la ca și cum ar fi trei cercuri unul în altul, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și atunci când în viața noastră există lucruri acelea care îi plac lui Dumnezeu, în viața noastră există lucruri acelea care îi plac lui Dumnezeu și El le poruncește pentru viața noastră. Atunci viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când omul ajunge legat, când omul ajunge prins de pofte, de păcate, de plăcerile veacului acestea, ajunge din pricină că iasă de sub protecția aceasta, iasă din mâna lui Dumnezeu și omul se desprinde și în momentul acela are loc atacul diavolului. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că într-o lume plină de murdărie, într-o lume plină de tot felul de lucruri necurate, celor care se încred în El, Dumnezeu le oferă protecție, binecuvântat să fie Domnul. Și dacă în sufletul tău n-ai putut să guși protecția și biruința asupra luptelor care îți frământă viața, Dumnezeu te așteaptă să te pocăiești, să-L cauți mai mult și să te apropii de El. Acum aș dori să subliniez la început de drum încă un lucru. Una dintre cauzele majore, una dintre cauzele principale, pentru că diavolul ne fură inimile și ne fură lucrurile din inimă și viețile, este pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, în Judecător, capitolul 2, versetul 10, unde cuvântul lui Dumnezeu spunea astfel: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse El pentru Israel. Deci s-a ridicat o generație care n-a mai cunoscut nici pe Dumnezeu printr-o relație personală, printr-o cunoștință personală, dar n-a mai cunoscut nici povestile despre Dumnezeu. Deci când nu-L cunosc pe Dumnezeu, e una, dar mai poate fi o întâmplare în viața mea să știu despre ce a făcut Dumnezeu, dar să nu vreau să-L cunosc. Însă generația aceasta au ajuns să nu cunoască nici pe Dumnezeu, nici ce făcuse El pentru Israel. Că în momentul în care, de exemplu, Gedeon a aflat ce făcuse Dumnezeu pentru Israel, își punea întrebarea și zicea: Doamne, unde sunt minunile acelea pe care ni le povestesc părinții noștri? Ei, vedeți, în viața noastră și în mod special în viața adolescentă și tânără, apar provocări. Când auzim anumite lucruri minunate care le-a făcut Dumnezeu în viața altora, și auzim cuvântul lui Dumnezeu și apar provocări și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute și pe noi în viața noastră să avem. Și este foarte bine să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de cineva care spunea că în vremea când era la școală, uitați-vă ce mult înseamnă să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și era vorba de un băiat, venea o fată la el și non-stop îi bătea în cap cu acest gând și venea aducând versete din Biblie. Și gândiți-vă că folosea, de exemplu, ceea ce s-a citit 1 Corinteni, capitolul 13, și-a zis că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, Dumnezeu este un Dumnezeu al milei, noi trebuie să ne îmbrățișăm, să ne iubim. Dar la cine, ce fel de lucrare este aceasta? E, cine citește cuvântul lui Dumnezeu înțelege că lucrurile acele pot fi vinovate. De la îmbrățișare, de la un sărut, omul se duce pe o râpă pe care nu se mai ridică poate niciodată și chiar toată viața rămâne acolo. Ei, dar cine înțelege felul de lucrare a lui Dumnezeu știe că Dumnezeul acesta este sfânt. Și nu numai, Dumnezeu răsplătește pe cei ce umblă în sfințenie și atunci sufletul nostru se încrede în El mai mult. Dumnezeu nu aruncă la gunoi și Dumnezeu nu este Cel care lovește sufletele noastre atunci când sunt căzute și inimile noastre când sunt depărtate de El. Dar Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem și să ne sfințim și să ne umplem sufletele de cuvântul Lui. Acum aș dori să vorbesc despre primul hoț și l-am numit eu în mintea mea ca să înțeleg mai bine poftele sexuale, imoralitatea, curvia, relațiile intime neîngăduite și tot pachetul acesta care poate fi cuprins de pornografie și așa mai departe. Socotez că este unul dintre cei mai mari hoți care ne fură inima. Având în vedere că trăim într-o societate în care sufletele noastre sunt bombardate. Să uită un om oarecare să caută o drujbă, nu? De tăiat lemne sau orice. Se uită într-o revistă normală și vede acolo amărâtă de femeie care o ține în mână. Ce are ea de a face cu ea? Probabil dacă îi dai, își taie mâinile. Înțelegeți ce spun? Ei, de acolo există niște oameni care sunt plătiți pentru aia, există niște demoni în spate care știu să influențeze această lume și să atragă privirile oamenilor. Deci nu este o logică în spate umană, ci este un plan prin care omul să fie expus privirilor ca să cadă în păcat și să se îndepărteze de Dumnezeu. Apoi cât atârnă lumea aceasta virtuală, apoi cât atârnă ceea ce vedem pe drum, apoi cât atârnă ceea ce auzim la școală. Ceea ce auzim pe colegi spunând, mi-aduc aminte, am fost în primul an când eram la liceu, după aia am schimbat clasa, aveam o clasă de amărâți, toată ziua numai de prostiile acestea vorbeau. Și trebuia să vin, să plâng înaintea lui Dumnezeu, să-mi curețe orice gând și orice minte și trebuia să fug de ei în pauză și să stau undeva să mănânc într-un sandwich, într-un colț, ca să pot să-mi păzesc urechile curate și mintea mea să nu fie întinată. Dar când mă uit în urmă, îl binecuvântez pe Dumnezeu că m-a ajutat. S-ar putea să fii și tu în starea aceea, da, e mai cool, e mai șmecherie, e mai frumos în gașcă să fii acolo cu toți, mai faci o glumă, mai pui o mână unde nu trebuie, mai spui o vorbă, mai arunci o privire. Dar gândește-te că există un Dumnezeu care nu vrea să-ți dea gunoaiele acestea, ci există un Dumnezeu care vrea să-ți dea Duhul adevărului, dar să nu fie Duhul adevărului doar la stăruință cu mâinile pe sus, nu, ci viața ta să fie pe sus. Adică, cum a spus Domnul Iisus, v-am dat putere să treceți peste. Mărturisesc înaintea voastră și spun că nici de cum fără Dumnezeu, fără ajutorul Lui, n-aș fi putut birului, indiferent de poziția care o ai în biserică, indiferent de slujba care faci, nici de cum. Dar cu ajutorul Duhului Sfânt și prin puterea Lui Dumnezeu se poate birui. Lăudat să-i fie numele. Acum mă întorc la cuvântul Lui Dumnezeu și amintesc Proverbe, capitolul 23, versetul 28. Proverbe, capitolul 23, versetul 28. Haideți să citim și versetul 27. Căci curva este o groapă adâncă și străina este o fântână strântă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Deci cât atârnă, Biblia o numește în cazul acesta ca un hoț. Adică păcatul acesta, imoralității în cazul acesta, este reprezentat printr-o femeie, dar poate fi și invers printr-un bărbat. Adică poate veni ispita și pentru latura cealaltă. Dacă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, ceea ce există în fața lui Dumnezeu sunt oameni care atacă creștinii și spun că lor nu este îngăduită nici chiar o familie să facă, că au tot felul de învățături străine. Nu, Dumnezeu a rânduit familia, locul în care să se realizeze această unitate și locul în care Dumnezeu să binecuvânteze casa și locul în care să se trăiască în sfințenie și locul în care să nu se facă lucruri murdare și spurcăciuni înaintea lui Dumnezeu, după cum împrăștie societatea. Că ceea ce ne prezintă societatea n-are nimic de a face cu adevărată familie. Ale sunt lucruri blestemate și spurcate înaintea lui Dumnezeu și n-are nimic de a face. Și dacă așteptările acestea sunt așteptările pentru căsătorie, vreau să spun că sunt total dezamăgite. Din ce pricină? Pentru că Dumnezeu binecuvântează, dar binecuvântează relația care a rânduit-o El. De aceea în vremea tinereții, tinerul cremat, să-și păstreze mintea curată, că atunci când intră în familie, să se poată bucura de ajutorul lui Dumnezeu, să fie mulțumit, împlinit și Dumnezeu să-L poată binecuvânta, să ajungă El și casa Lui la mântuire. Deci uitați-vă, vine diavolul și vedeți, pot fura lucruri care sunt legitime, nu? Un om poate fura o mașină care nu e ilegală, o mașină nu, dar poate fura și armament, nu? Și ăla cu adevărat e ilegal. Deci Dumnezeu relația a rânduit-o pentru familie, dar cât atârnă relații sexuale și poftele acelea, ne vom uita și la oameni din Biblie și voi încerca să aduc în fața voastră și sfaturi practice din cuvântul lui Dumnezeu, în fața cărora să stăm și să ne cercetăm inimile. Cât atârnă relațiile intime. Vedeți, relația intimă, în momentul în care hoțul vine și fură, sunt mai multe diferite metode. Poate veni prin abuz și ne vom uita în Scriptură. Poate veni prin vorbi dulci și amăgitoare, nu? Dalila îl legăna pe Samson. Și uitați-vă, m-am gândit un lucru, măi, Samsoane. Deci azi îi spune cum îi slăbește puterea, mâine dimineață face femeia. Vă întreb, o mai aud putere Samson să se oprească? Deci eu azi să spun că cum mă puteți mâine omorâ, voi să faceți și după aia eu vă mai spun încă una. Deci așa de tare l-a legat această dragoste oarbă, această dragoste blestemată înaintea lui Dumnezeu, încât omul acesta ajunge ca să fie distrus. Apoi acest hoț poate lucra desigur prin vorbe frumoase, cum am amintit, precum Dalila. Apoi hoțul acesta poate lucra în lumea virtuală, după cum am amintit în parte. Și cât atârnă abuzul, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu la două exemple, la Dina și Sihem și la Amnon și Tamar. Cât atârnă cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Dina
care a ieșit la un moment dat să vadă pe fetele țării. Haideți să citim Geneza, capitolul 34, versetul 1, 2 și 3. Geneza, capitolul 34, începând cu versetul 1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a nicinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. O fată care avea familie, o fată care avea frați și ăștia cam erau agresivi și s-au arătat că erau agresivi. Ei, dacă ea rămânea acasă, sub protecția părinților, sub protecția tribului lui Iacov, nu i s-ar fi întâmplat nimic. Însă la un moment dat în inima ei se naște o dorință să meargă să vede pe fetele țării. Probabil a fost o petrecere, un bal, mă rog. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se uită un om, dar nu simplu. Zice că era fiul acestui, așa zis, împărat pe vremea aia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se duce, o abuzează și face ceea ce face cu ea și tânăra aceasta este necinstită. Uitați-vă ce consecințe, frații acestei fete îl vor omori pe bărbați și așa mai departe. Dar ce vreau să subliniez aici? Se poate întâmpla că atunci când cineva se pune într-un cadru blestemat, într-un cadru neîngăduit de Dumnezeu, dacă te duci la o petrecere cu colegii, întrebarea mea, sau la cineva acasă, nu la un coleg de școală, se duce de pildă o fată. De unde știi că omul ăsta nu spune ceva să bei? Să adormi și apoi se întâmplă ce se întâmplă. Deci, tineri dragi, eu nu-s chemat aici să fiu lângă fiecare tânăr și nici slujitorii din casa lui Dumnezeu și să vă spunem pas cu pas ce faceți, să faceți. Noi suntem chemați să vă prezentăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru voi ca Dumnezeu să vă ajute în fiecare alegere. Eu n-am cum să cuprind de aici din față toate ispitele care îți vor sta înainte. Însă dacă rămâi cu Dumnezeu în sfințenie, Dumnezeu te poate ajuta și te poate ridica. Uitați-vă cât atârnă aici. Ferește sufletul de locurile păcătoase înaintea lui Dumnezeu. V-ați gândit unde era Daniel la balul acela când mâna aceea a scris pe perete mene, mene, tekel, ufarsim? Vă gândiți? Nu zice Biblia că era acolo și făcea ce făceau ei, nu. Zice, s-au dus să-l cheme pe Daniel. Pentru că, gândiți-vă la un lucru, Dumnezeu a fost prezent la bal prin atoștiința lui, dar nu prin slava lui. Adică să-i simtă oamenii prezența. Îi spune și acolo-i Dumnezeu și acolo mă vei păzi. Ei, dar de ce, suflete drag, vrei să mergi pe un teren minat? De ce un tânăr, o adolescentă să meargă cu doi, trei colegi să stea în fața soarelui, în fața unei ape? Voi faceți ce doriți. Dar vreau să vă spun că este un pericol a sufletului vostru și sufletul vostru poate să cadă. Împreună cu voi îmi doresc și mie mântuirea lui Dumnezeu. Îmi doresc să aveți vieți curate și binecuvântate în care prezența lui Dumnezeu să rămână. Apoi ne uităm la Amnon și la Tina, la Amnon și la Tamar. Spunea cuvântul lui Dumnezeu că erau frați de corp după tată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel 13, pentru cei care vreți să citiți, omul acesta așa de tare s-a îndrăgostit de fata asta încât era șiret, încât era bolnav. Ba mai mult, omul acesta a avut un prieten șiret, adică un prieten fals, un prieten mincinos, care l-a învățat și i-a spus să întindă o cursă acestei fete. Fata aceasta intră, îi face de mâncare și în timp ce îi face de mâncare, scoate pe toți afară și omul acesta păcătuiește împotriva ei. M-am gândit așa cât atârnă viața aceasta. Dacă vrei să ai biruință, nu te încrede în oameni. Nu te încrede în oamenii din jurul nostru. Specifică, vorbește și spune. Orice formă de abuz ai vedea asupra vieții tale, atenție, orice formă de abuz. Ca sufletul tău să fie păzit. Ceea ce doresc să spun, nu vorbi cu oameni care sunt mai jos spiritual decât tine. Că s-ar putea să ai anumite ispite și păcate și să-i spui unuia care e mai jos spiritual ca tine și să zică, astea nu-s nimic. Și sufletul tău să se liniștească, să zică, totul e bine și să mergi în iad. Nu, ci caută să vorbești cu oameni spiritual. Caută să vorbești cu părinții tăi. De exemplu, a fost o întâmplare când câteva tineri au fost izbăvite din pricina că una dintre ele și-a deschis inima fața de mama ei. De ce? Pentru că toate aceste abuzuri și atacuri ale diavolului trebuie vorbite cu oamenii lui Dumnezeu, trebuie vorbite, desigur, în anumite circunstanțe, trebuie luate hotărâri și așa mai departe, dar cât atârnă când sufletul vostru este atacat într-o societate murdară, nu vă lăsați stărâți, nu vă lăsați învinși și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă vrei să ai biruință, ferește-te de lumea aceasta virtuală, erotică, și nu mă refer doar la pornografie. Se mai uită fetele la telenovele și turcul și spaniolul, inima, dacă te culci plângând după nu știu care, și nu vreau să dau nume că nu prea știu și să nu mă fac de rușine, și dacă te culci cu 4 telenovele înainte de culcare, normal că inima ta să fie frământată și că ăla o lăsat-o, la un moment dat vei căuta și în viața ta să aduci filmul. Ei, în film poți muri și învia de câte ori vrei, în viață nu, asta e durerea. În film o iai de la capăt, în războiul ăla care îl joci și dai mulți bani pe el, îl iei de la capăt. Dar în viața aceasta, din păcate, nu e așa. Dumnezeu să ne dea îndurarea și binecuvântarea. Apoi uitați-vă, oamenii aceștia au fost niște oameni vinovați, oameni care au trăit în păcat. Amnon este omul care își pregătește locul să păcătuiască. Își pregătește momentul, își pregătește toate lucrurile, și un om care trăiește cu mintea murdară. Însă mai poate apărea un lucru. Eu l-am numit așa, atac din partea celui rău, ca să-ți dărâme sufletul și să-ți fure inima. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David nu s-a gândit să păcătuiască, ci pur și simplu nu era la război, a avut un pic și el de concediu din ăsta fain și a început să se uite ce se întâmplă și a văzut o femeie frumoasă. Omul care de altă dată era numit omul după inima lui Dumnezeu. O aduce în casă, păcătuiește, cheamă pe bărbatul ei. Mă gândiți ce bărbat era omul ăsta? O spus, cum să mă duc eu acasă la familia mea și să stau liniștit cu nevasta mea când chivotul, Ioab și toți ceilalți sunt în război? Deci omul ăsta, eu înțeleg că a fost un om ales. O zis, cum să mă distrez eu în ghilimele și să mă desfat când poporul lui Dumnezeu este departe? Și pentru că omul acesta nu se duce acasă, spune cuvântul lui Dumnezeu că este omorât. Și uitați-vă la David. David nu mai are o viziune clară. David, știți care e pericolul sufletului meu? În momentul în care sunt învins și inima mea nu-i curată și furată de hoț. Nu numai că eu nu-mi văd starea, ci față de alții am o atitudine foarte dură. Când prorocul Natan îi vine și îi spune în față de lui David acea pildă cu oița și așa mai departe, și mă gândesc că detaliile știți, dacă nu le știți puteți să citiți acasă. Și ce spune David? Omul acesta să plătească și vrednic de moarte. Deci în momentul în care s-ar putea în viața cuiva să fie o viață murdară, s-ar putea în viața cuiva să fie o viață păcătoasă și să plănuiască și să aibă ocazie și să trăiască din păcat în păcat, însă pe lângă lucrurile acestea, diavolul întinde curse și oamenilor neprihăniți. În noul legământ, harul care ni se oferă este că Duhul lui Dumnezeu, dacă trăiește în viața noastră, nu ne părăsește niciodată. Duhul lui Dumnezeu nu doar vine și pleacă, ci Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne ajută și celor care veghează și celor care umblă cu El, Dumnezeu le vine în ajutor și chiar în fața acestor ispite, binecuvântat să-i fie numele. M-am gândit puțin în cuvântul lui Dumnezeu și repet din nou. Absalom și Dalila. Absalom și Dalila, Absalom este omul, Samson și Dalila. Vorbeam de Tamar și Absalom era fratele ei, Samson și Dalila. Samson și Dalila, m-am gândit, Samson a fost omul acela care în viața lui nu a avut o măsură prin care să-și înțeleagă spiritualitatea. Părerea mea, el reprezintă omul care se joacă cu pocăința, care întinde coarda. Mă duc la o filisteancă, nu se întâmplă nimic, puterea e cu mine. Mă duc și mănânc din hoit, adică din mortăciune, din leul ăla mort. El era nazirean și n-avea voie să se atingă de omul, de cadavrul acela leului, cu cât mai mult să mănânce. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se joacă și tot puterea încă mai rămâne cu el când are nevoie. Și la un moment dat se duce și se lasă adormit de această femeie și știți tragica lui istorie, ochii sunt scoși, filistenii își bat. Se pocăiește, Dumnezeu îl scapă și ridică din nou puterea pentru momentul acela care să nimicească pe filisteni. Uitați-vă, în viața noastră s-ar putea să facem anumite lucruri, v-ați gândit câteodată că sunt niște copii mici care le spui să nu meargă lângă sobă și el se duce și tot se uită, ce faci tu? Ei, așa câteodată am impresia că facem noi către Dumnezeu.
Ne ducem către sobă, ne uităm, Dumnezeu tace. Mai facem un pas, Dumnezeu tace. Punem mâna și ne rămâne lipit acolo. Și după aceea durerea e mult mai mare. Însă acum mai subliniez puțin hoțul cibernetic în lumea aceasta virtuală. Sunt tot felul de atacuri, mă mir, până și la oamenii de rând le scrie tot felul de mesaje. Păi e o lume demonică care caută să învingă. Spunea cineva și mărturisea despre o fată care a ajuns în lumea virtuală să fie cucerită de cineva care îi spunea tot felul de complimente. Păi nenorociți ăștia știu complimente că numai pentru asta trăiesc. Nici nu îmi cer iertare că le spun nenorociți, că-s nenorociți și vor să ne nenorocească și pe alții. Ei, și spune că la un moment dat o mamă dintre fetele de la fata aia o citit mesajul și a zis, mă frate, parcă și pe mine m-ar corupe mesajele acestea. De ce? Sunt oameni din lume care fac tinerilor și adolescentelor și așa mai departe tot felul de daruri și cadouri ca să-i învingă, ca să-i câștige, ca să-i atragă sentimentele și cel mai mult ești vulnerabil când n-ai o relație bună cu părinții tăi. Dacă ai părinți până acolo sau chiar dacă n-ai, și eu am crescut fără tată, da? Și știu ce înseamnă să vrei să vorbești cu cineva și să n-ai cu cine. Dacă poate nu-i ai sau o ai fizic, dar nu-s acolo spiritual, du-te la un om al lui Dumnezeu. Și chiar dacă primul om nu te înțelege, du-te la următorul, nu te lăsa bătut. Caută soluții. Desigur, soluția e Hristos, dar în practică ai nevoie de sfaturi. Ca sufletul tău să fie izbăvit și Dumnezeu să ne ajute. Ei, hoțul acesta caută să fure informații, nu? Sunt tine oameni stricați de lumea aceasta care cereau poze tinerilor și tinerilor. Cu ce scop? Ca să-i nenorocească mai pe urmă și să-i aibă la mână. Dumnezeu să păzească biserica lui de orice atac demonic. Și sufletele voastre să fie păzite, curate și sufletul meu pentru ziua veșnicie când îl vom întâmpina pe Dumnezeu. Acum ne uităm și la oamenii biruitori că ar fi trist, nu? Să vorbesc doar despre cei care au căzut și am vorbit despre aceste pericole. Și m-am gândit, uitați-vă, cu cât mai mult vei sta în lumină și cu cât mai mult nu vei sta singur, ci, cum am amintit, te vei deschide, vei fi mai protejat când vei sta în lumină înaintea lui Dumnezeu. Și acum mă întorc puțin aici, spunea cuvântul lui Dumnezeu despre Iosif, un biruitor, și despre Samuel, un biruitor. Gândiți-vă doar puțin, Iosif are ocazia să păcătuiască cu cea care era patroană, care era șefă, că el era sclavul ei. Dar vreau să vă spun, Iosif n-a păcătuit când lucrurile, nu a acceptat acest păcat când lucrurile îi mergeau bine. Gândiți-vă, are un vis? El înțelege visul, părinții îl mustră, frații îl vând și așa mai departe. Și momentele grele din viață când Dumnezeu nu a dus izbăvirea și împlinirea făgăduințelor, în dreptul lui Iosif rămâne în picioare. Pentru mine aceasta este o mare biruință. Una e să-ți meargă bine și să ai de toate și să se împlinească tot ceea ce tu-ți dorești. Da? Atunci zici, măi, mai ușor. Dar e mai ușor să renunți când Dumnezeu tace. E mai ușor să renunți când Dumnezeu nu și-a împlinit făgăduința. E mai ușor să renunți când în dreptul tău e doar furtună. E mai ușor să renunți când alții te ocăresc. E mai ușor să renunți când dorințele tale nu se împlinesc. Și m-am gândit în această lume spirituală de ce mulți cad în fața acestui hoț. Și în primul rând sunt niște învățături false la mijloc. În primul rând, tineri dragi, sunt învățături care spun și vin oameni și i-am auzit mărturisind, care au căzut înfrânți în fața acestui păcat, dar vineau și mărturiseau mie ceea ce li s-a întâmplat, dar nu că am luat mărturisind, nu mă înțelege, ci spuneau când eram mai mulți la un loc și spuneau prin ceea ce a trecut, dar n-am văzut în inima lor durere. Gândiți-vă câte mărturii auzim în lumea aceasta și cât de plăcute ne sunt, nu? Îți bune dacă sunt Hristos. Doar știți ce mă doare pe mine? De multe ori vezi niște oameni și mai ales așa pe YouTube, nu? Stau acolo toți tari, puternici. Mă, n-are nimeni o durere pentru păcatul lui și mă întreb, măi, e adevărata pocăință? Păi David când s-a pocăit, mă, ăsta a plâns, a postit. Și mă întreb la unii oameni dacă n-au cu adevărat durere. Și am văzut și oameni care după ce au căzut au mărturisit altora și a spus orice să faci, dar să n-ajungi în situația aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi este o învățătură care spune și zice, da, Dumnezeu nu răsplătește curăția. Și sunt tineri care, și oameni și pocăiți care pretind că au trăit în curăție și Dumnezeu nu le-a binecuvântat. Și ne descurajează pe noi. Cum, de ce să, că uită și lui ce îi se întâmplă. Apoi sunt tineri care zic, măi, eu m-am trăit cum am trăit și totuși uită, binecuvântările lui Dumnezeu sunt peste viața mea. Tineri dragi, bunăstarea materială, sănătatea, nu-s neapărat binecuvântări. Pot să fie. Dar nu sunt. un job bun, un lucru bun în viața aceasta, poți să fii o binecuvântare, dar nu înseamnă că e și răsplătirea umblării în curăție. Aș dori grupul să laude pe Domnul cu cântare, iar după această cântare noi ne ridicăm în picioare, facem un pic de pauză și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi și despre ceilalți hoți și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și grupul să laude pe Domnul cu cântare.